Ieguldīt pilsētā daļiņu no sevis. Kā projektā Home Sweet City no jauna atklāja Narvu. Kas jūs saista ar Narvu? Jautāja viena no projekta Home Sweet City koordinatorēm Jekaterina Konakova jaunajai dalībniecei, kas bija ieradusies uz noslēguma darbu prezentāciju pilsētas rātsnamā. Ja neskaita manus vecākus, nekas, atbildēja meitene. Dzīve draugi darbs. Tas viss tagad notiek ārpus dzimtās pilsētas. Tieši šis jautājums, kā palīdzēt jauniešiem saglabāt emocionālu saikni ar vietu, kurā viņi uzauguši, kļuva par pamatu starptautiskajam Erasmus plus projektam ar nosaukumu Home Sweet City. No 3. līdz 9. jūlijam Narvā notika apmācības jaunatnes darbiniekiem no Igaunijas un Latvijas. To organizēja Igaunijas bezpeņas organizācija Multinutikas, Jekaterina Konakova un Dmitri Fedotkin, un Latvijas organizācija Miromida Kristīnas Kastronova vadībā. Erasmus Plus projekta Home Sweet City – dalībnieki apmācībās Narvā. Foto – Dmitri Fedotkin saikne ar pierobežas pilsētu. Apmācību rīkotājus vieno personīga saikne ar pierobežas pilsētām. Jekaterina un Dmitri dzīvo un strādā Narvā, Kristīna nāk no Daugavpils, tāpēc viņi nolēma izveidot projektu, kas veltīts emocionālās saiknes stiprināšanai ar dzimto vietu. Jekaterina, Dmitri un Kristīna pamanīja, ka pierobežas pilsētas bieži uztver kā vietas, no kurām gribas aizbraukt. Tikmēr tām ir bagāta vēsture, interesanti cilvēki un daudz iemeslu, ar ko lepoties. Projektā piedalījās tieši to pierobežas pilsētu speciālisti, kuri strādā ar jauniešiem Narvā, Daugavpilī, Rēzeknē un Balvos. Jau pirmajā iepazīšanās dienā kļuva skaidrs, cik ļoti šīs pilsētas ir līdzīgas. Dalībnieki runāja par vienu un to pašu problēmu – jauniešu aizbraukšanu. Pēc skolas daudzi dodas studēt uz galvaspilsētām vai uz ārzemēm, tur veido karjeru un arvien retāk atgriežas mājās. Emocijas veids, kā piesaistīt uzmanību. Projekta autori balstās uz pieņēmumu, ka emocijas palīdz cilvēkam sajust saikni ar vietu. Pat negatīva pieredze spēja izraisīt interesi un vēlmi izprast situāciju un tādējādi veidot savu attieksmi pret pilsētu. Nedēļas laikā dalībnieki apguva dažādas metodes darbam ar jauniešiem, radošu pilsētvidas izziņu, oriģinālu maršrutu izstrādi, dokumentālo teātri, kā arī mākslinieciskas prakses, kas vērstas uz savas identitātes un apkārtējās vidas izpēti. Liela uzmanība tika pievērsta arī mūsdienu digitālajiem rīkiem. Dalībnieki fotografēja un filmēja, veica audio ierakstus, montēja video, strādāja ar skaņu un mācījās veidot īsus skečus. Rezultātā dalībnieki izstrādāja tematiskus maršrutus pa Narvu, kuru pamatā bija nevis turisma objekti, bet gan personiskā pieredze un emocijas. Tiešsaistes apmācības ar igauņu aktieri, režisoru un pedagogu Eduardu T. Foto – Dmitri Fedotkin cilvēki ir projekta īpaša vērtība. Šīs nedēļas laikā dalībnieki pavadīja daudz laika kopā. Pastaigu laikā narvieši ar sirsnību stāstīja par pilsētu, dalījās stāstos par gandrīz katru ēku un ielas stūri, cenšoties viesiem parādīt to Narvu, ko pazīst paši, taču nereti runāja arī par problēmām, kas viņus satrauc. Īpašu iespaidu atstāja uzaicinātie eksperti. Viņu vidū bija mākslinieks un rokgrupas MORA līderis Jevgeni Kos, kurš radošo darbību apvieno ar darbu rituālo pakalpojumu jomā. Pašvaldības darbinieks un gids sporta tērpā ar zelta ķēdi Denis Bjorkland, kurš pārsteidz daudzus dalībniekus. Slavenais mākslinieks un ilustrators Aljoša Blau, kurš dalībniekiem ieteica zīmēt ar aizvērtām acīm, kā arī aktieris, režisors un pedagogs Eduard T., kurš lika dalībniekiem aizdomāties par to, kas patiešām ir svarīgi katra cilvēka dzīvē. Narvas iedzīvotājs, mākslinieks un vietējās rokgrupas līderis Jevgen Kos tikšanās laikā ar projekta dalībniekiem dzied vienā no Krenholmas manufaktūras telpām. Foto – Jelizaveta Gross, ekskursija pa Narvu ar kolorīto gidu Denis Bjorkland. Foto – Dmitri Fedotkin. Daudziem pasākuma dalībniekiem tikšanās ar šādiem cilvēkiem, nesteidzīgas pastaigas un nejauši atklājumi deva iespēju ieraudzīt Narvu ar to cilvēku acīm, kuri šeit dzīvo. Savukārt Latvijas dalībnieki stāstīja par savām pilsētām, atklājot arvien jaunas paralēles starp pierobežas teritorijām, Narva viesu acīm, protams viesus pārsteidza arī Narvas geogrāfiskais novietojums. Promenāde, Narvas upe, pretējā krastā esošā Krievija, gandrīz tukšais tilts pāri robežai un rinda pie robežu kontrolas punkta, tas viss atstāja spēcīgu iespaidu uz tiem, kuri šeit ierodas pirmo reizi. Pašiem narviešiem šī aina jau sen kļuvusi par ikdienas daļu. nemazāk emociju izraisīja Krenholma. Šī monumentālā rūpnīca, kas uzcelta 19. Gadsimtā un kādreiz bija viens no lielākajiem tekstilu rūpniecības uzņēmumiem Eiropā, šodien pārsteidz ar saviem apmēriem jau cita iemesla dēļ. Pēc uzņēmuma bankrota 2009. Gadā lielākā daļa šī milzīgā kompleksa ir pamesta. Atsevišķas telpas atzīmst pateicoties izstādēm un koncertiem, taču šī kompleksa potenciāls ir daudz plašāks. Narvas iedzīvotājs, mākslinieks un vietējās rokgrupas līderis Jevgeni Kos un viens no organizatoriem Dmitri Fedotkin tikšanās laikā ar projekta dalībniekiem dzied vienā no Krenholmas manufaktūras telpām. Foto Jelizaveta Gross. Nevarētu teikt, ka Narva neattīstās, drīzāk pārmaiņas šeit notiek lēnāk un nav tik pamanāmas. Viesi paspēja apskatīt mūsdienīgu skolu un ģimnāziju, labiekārtoto upes promenādi un jaunas sabiedriskās telpas, taču vienlaikus viņus pārsteidza kafejnīcas, kas tiek slēgtas jau palkst. 20.00, gandrīz tukšas ielas brīvdienā un kontrasts starp jaunbūvēm un pamestām ēkām. Šeit līdzās mūsdienīgai skolai var atrasties veca ēka ar aiznaglotiem logiem, un tieši šis kontrasts lielā mērā nosaka pilsētas mūsdienu veidolu. Slavenais mākslinieks un ilustrātors Aljoša Blau pastāstīja, kā ar zīmējumu palīdzību izpaust savu attieksmi pret pilsētu. Foto – Dmitri Fedotkin. Skeč par projektu Home Sweet City, ko uzzīmējusi apmācību dalībniece Liza. Foto – Dmitri Fedotkin tikšanās rācnamā. Projekta noslēgumā notika dalībnieku izstrādāto maršrutu prezentācija, kurā piedalījās Narvas mēre Katri Raik. Viņu īpaši ieinteresēja Daugavpils gida Artūra Fišera ideja par Halloweenu maršrutu pa pilsētas vietām ar īpašu noskaņu. Mēre augsti novērtēja arī skolotājas Marijas Dragunovas izstrādāto izglītojošo maršrutu, kā arī kultūras maršrutu, ko izstrādājusi Narvas iedzīvotāja Jeļena. Projekta organizātores Jekaterina Konakova un Kristīna Kastronovo, kā arī projekta Home Sweet City dalībnieki pēdējā apmācību dienā, prezentējot izveidotos maršrutus, tikās ar Narvas mēri Katri Raik. Foto Dmitri Fedotkin. Kā norāda Katri Raik, emocionālo saikni ar Narvu vispirms veido cilvēki. Tie, kuri mīl šo pilsētu, paliek tajā un turpina to pilnveidot. Varbūt tieši tāpēc īpaši trāpīgi izskanēja vārdi, ko Aljoša Blau pateica noslēguma tikšanās reizē, saikne starp cilvēku un pilsētu rodas tad, kad cilvēks iegulda pilsētā daļiņu no sevis. Erasmus Plus projekta Home Sweet City dalībnieki kafejnīcā Alex Kohvik tieks ar tās īpašnieku Aleksandru Lušinu. Foto – Dmitri Fedotkin. Tagad dalībniekiem līdz gada beigām iegūtās zināšanas jāizmanto darbā ar jauniešiem. Šim nolūkam viņiem piešķirti nelieli granti. Iespējams, tieši šādi paši jaunieši veidoti projekti palīdzēs viņiem paraudzīties uz Daugavpili, Rēzekni un Balviem ar jaunām acīm un stiprināt saikni ar šīm pilsētām.